Halina Pavlovská je spisovatelka, scénáristka, publicistka, vydavatelka, moderátorka, příležitostně také herečka. Je to zkrátka a dobře žena plná energie. Filmy, pod kterými je podepsána třeba Vrať se do hrobu, Slavné díky za každé nové ráno, Můj hříšný muž a další knihy, no to bych dlouho uváděl, O, jak ti závidím, Hroši nepláčou, Velká žena z východu, Strašná nádhera a tak dále a tak dále. Jednoduše, už za chvíli si právě s Halinou Pavlovskou budu povídat, protože ona je naším dnešním hostem do domu. Je pátek, je 1. dubna, je 11 hodin a 7 minut a vy posloucháte Český rozhlas Dvojku. Právě začíná Host do domu. Naším společným hostem, milým, usměvavým, je Halina Pavlovská. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přišla. A doufám, že nám společně ta hodina pěkně uteče. Dnes máme apríla. Halino, vyvedl vás někdy někdo aprílem, takovým tím jakože pořádným, že nejenom, že někdo tahá 100 korun na šňůrce?
Víte, že si na to nemůžu vůbec vzpomenout. Já mám pocit, že moji známí neustále mi dělají nějaký strašný kousky, zejména co se týče dat. A vždycky mi tvrdí, že jsme měli domluvenou schůzku a není to pravda. Takže zrovna dneska to je pravda. Vlastně teď jsem si to uvědomila. Mi moje přítelkyně s naprosto vážnou tváří tvrdila, že nejdeme dnes velmi opožděně slavit moje narozeniny, ale až zítra. Možná, že prostě kecala, protože je Silvestr. Vidíte? Ono není těžký mě poplíst.
Ale Bůh ví, jak to je asi relativní. Třeba je Silvestr.
Moje zmatenost je veliká, takže nevyvéta si takhle.
Vy jste mi úplně nahrála, protože já jsem se včera dozvěděl tady u kolegyň z produkce, že jste byla poněkud udivena, že dnes máte přijít do hosta do domu, protože jste si to svědomitě poznamenala, ale v hlavě vám zůstalo, že ano, ale za měsíc. Takže to se stává často?
No vidíte, a třeba jste mě vyvedli aprílem a mělo to být původně až za měsíc.
To bude pravda.
No, a jsme u toho.
Vy jste měla před několika dny narozeniny, přijměte gratulaci, opožděnou, ale upřímnou. Když ještě zůstaneme u těch termínů, jste ten typ, který rád pracuje pod tlakem s termínem za zádech? Za zády?
Já nemůžu říct, že bych byla nadšená z toho, ale vychází mi to tak. Víte, já si vzpomínám, že když jsem chodila na FAMU, tak třeba ve třetím, ve čtvrtém ročníku už jsme měli odezdávat scénáře k filmu, což obnáší takový 150-160 stran. A měli jsme na to třeba půl roku. No, minimálně 3-4 měsíce. A vždycky jsme měli ten hlavní seminář, kdy se odevzdávala ta práce ve středu a já si vzpomínám na svůj úžas, když jsem v pátek před tou inkriminovanou středu zjistila, bože, ona už je to ta středa, já mám 4 dny. No tak to byl tlak. Už jenom fyzicky napsat těch 160 stran bylo náročné a teď ještě by to mělo hlavu a patu. Napsacím stroji, tehdy jsme psali přesně tak. Hmm. Aby to mělo hlavu a patu a ještě by to bylo dobrý. No. Takže to jsem potom nemohla ani v té rychlosti používat kopírák, takže všechno bylo originál a pak jsem se jenom modlila, abych to nestratila, nepolila červeným vínem a takový věci.
Umíte psát na psacím stroji nebo jste ten lékařský typ takhle dvěma prsty?
No, já jsem se neučila psát na stroji, ale začala jsem, myslím, psát dvěma prsty, pak se přidali další dva, takže já bych řekla, že na stroji píšu takovými 6 prsty.
Jak vypadá váš scénář, když ho napíšete? Ptám se proto, že někteří scénáristé si do něj dělají takové ty obrázky, už návodné pro režiséry, jak si to vlastně představují a kreslí si.
Třeba Juraj Jakubisko, to je úplně nádhera, když vidím jeho scénář, že on krásně kreslí a má taky to obrazový vidění silný. Ne, u mě ten scénář, já nejdelší fáze někdy, opravdu třeba díky za každý nový ráno, jsem psala jako v hlavě 5 let. Mm-hmm. 5 let jsem všem říkala, o čem bude ten scénář a pak jsem ho měla napsaný za 14 dní. Ale než jsem si tak sesumírovala ty pocity hlavně a myšlenku, co vlastně chci říct, tak to mi trvalo pěkně dlouho. A teď mi to v podstatě trvá už skoro zase 20 let. Víte, jak stárnu, tak jsem mnohem pomalejší. Takže teď si tak pomalu něco sumíruju. A pak to mám napsaný rychle. A pak, když to mám napsaný rychle, tak většinou jenom škrtám a zkracuju. Jakože bych to nějak dál rozváděla, ale spíš to zhušťuju všechno.
Co si teď těch 20 let sumírujete? Můžete aspoň trošku prozradit?
No, asi jo. Prostě já se motám pořád kolem stejné věci, na kterou zřejmě nenajdu žádnou odpověď, protože myslím, že ji málo kdo našel. Pořád mě zajímá zrození a smrt. A to mezi tím, jak to smysluplně naplnit, aby člověk byl šťastný. No, jestli je to neustálý hledání lásky, nebo jestli je to určitá důstojnost a jestli jsou všichni lidi stejný. Takže já vlastně pořád rozvádím svoji myšlenku, že když jdeme čím dál tím víc na západ, tak vlastně skončíme úplně na východě. Což paradoxně je myšlenka, která je pořád aktuální.
To je ale úvaha na dalších 20 let.
No ale chápete, že jsem skoro na nic nepřišla. A teď ještě tím,
no není to jednoduchý cíl tedy.
A teď ještě tím, že mě je blízký žánr tragikomedie. Protože v momentě, kdy tam máte smrt, tak nelze jenom se bezelstně smát. Ale zase bych chtěla, aby, nebo to tak i je mě vlastní, aby to východisko bylo optimistický a pozitivní, takže jak se střídají právě ty katastrofy s nadějemi, tak o tom jde.
No doufejme, že to nebude trvat dlouho a dočkáme se.
Jo, mám nějakou smlouvu, takže mě honí termín.
A jsme zase na začátku a jsme i na začátku dnešního hosta do domu. Tím je paní Halina Pavlovská. Posloucháte Dopolední dvojku, tady je host do domu Halina Pavlovská. Asi nežije moc lidí, jejichž rodina má někde, byť v jiné zemi, muzeum, které nese jméno právě té rodiny. Na náměstí, a to neříkám nic nového, stojí socha vašeho strýce. To, že váš tatínek byl básníkem, to se ví u lidí, kteří vás čtou nebo viděli vaše filmy, přečtou si vaše rozhovory, ale čím jste se tak proslavili v tom místě, odkud vaše rodina pochází, že až to muzeum, až ta strýčkova socha.
A to náměstí se jmenuje jako jsem se jmenovala já za svobodu.
Dobře, vynecháme, co všechno se tak jmenuje.
Ne, tak, ale je to pikantní, protože po mým druhým dědečkovi z maminčiny strany se jmenuje ulice na Praze 4 taky, takže si ty dvě rodiny nemají co vyčítat. Ne, je to, jak já říkám, já jsem měla dvě sekce a obě na mě velmi výchovně působily. Já to byla příbuzenstvo z tatínkovy strany a táta a z maminčiny strany a máma. A já jsem to říkala západní a východní sekce. Takže východní sekce, můj otec a můj strýc, který byl velmi významný, tak ti se v místě, jako na tom vlastně to bylo, oni žili v nejvýchodnější oblasti bývalé Československé republiky, ale bývalé do roku 1945. Mm-hmm. Potom vlastně území Podkarpatské Rusy zabral Sovětský svaz. Oni tam nikdy nebyli. Tátu nejvíc rozčilovalo, že v občance měl napsáno místo narození Sovětský svaz a on v Sovětském svazu nikdy nebyl. On od roku 1929 žil v Čechách. Mm-hmm. A proslavili se tím, oni byli velcí vlastenci a vždycky jim šlo, aby existovala svobodná Ukrajinská republika a můj strýček, pod kterým je tam muzeum a socha, ten vlastně s Tomášem Garrigou Masarykem vytvářel smlouvu o vlastně, že bude Podkarpatská Rus patřit do Československé republiky v roce 1918. Mm-hmm. Tak potom prezident Masaryk ho učinil ministrem zemědělství a byl ještě poradce pro styky Československé naší republiky s východní Evropou. Tak psal knihy můj strýc a můj táta byl nejmladší, to znamená, že mezi nimi byl asi 23-letý nebo 25-letý rozdíl a můj strýc mého otce si jako skoro otcovsky vzal do výchovy a vzal ho právě sebou do Prahy a táta tady začal studovat právnickou fakultu, ale neustále, víte, myslel na to své rodiště. Právě všechny jeho básně, i když můj táta byl takový cholerický a velmi temperamentní, tak všechny jeho básně jsou nesmírné nesmírně lirický, poetický, jaký něžný, a on tam opěvuje právě krásy Ukrajiny. Karpat, podkarpatský Rusy. A ještě tam byla takový, to nebyl jako, no teď někdy se to podsouvalo, což přesně dělali komunisti v Sovětském svazu, Rusové, že podsouvali, že to jejich vlastenství byl nacionalismus. Jako kdyby národní u nás obrození se řeklo, že ti Češi, kteří chtěli mluvit česky a chtěli mít české školy, byli nacionalisti.
Jsou to prostě dvě odlišné disciplíny.
Mě to rozčiluje, protože často se to tak zaměňuje a vzhledem k tomu, že náš výklad historie byl vždycky velice pokřiven, vlastně moje generace nikdy vlastně se neučila správně dějiny naší země, protože ta podkarpatská Rus prostě patřila k Československu velice dlouho. A i tam ten příklon k Čechům byl velmi silný. Tak mě to vždycky strašně dráždilo, jo? Že i pak se říkalo, no jo, to ty ukrajinský nacionalisti a i názor lidí často sleduju na sociálních sítích, že je velmi mylný a je to jenom z neznalosti vlastně dějin. Mm-hmm. Tak to jsem tak v kostce to řekla, ono to je daleko širší. A ještě tam je hrozně zajímavý moment a to je taky součást toho mýho budoucího filmu. Tam ti táta se narodil vlastně v horách. Všecko je to trošku, jako kdyby byly v Krkonoše o 1000 metrů vyšší. Já jsem otce pohřbila na Bukovině v Podkrkonoší a přesně od jeho hrobu vidím, mám pocit, že táta to vidí, Sněžku. A je to krásný, jak tam se tyčí ty krkonošský hřbety. Ale úplně stejně, to má můj dědeček na té podkarpatské Ruse v té Jasině, jenom ta hora Hoverla měří 2600 metrů. Je přesně o 1000 metrů prostě vyšší, než ta naše Sněžka. Všecko je to tam takový rozsáhlejší a vyšší. A tady ti Horalové, co měli vlastně velice těžkou obživu, protože i jako u nás v Krkonoších nebyl život nikdy snadný, tak tady ještě o 1000 metrů byli vejš. Ještě to bylo trochu těžší. Tak vlastně vytvořili takovou skupinu, zvláštní se říkalo etnikum, a oni si říkali Huculové. Když tady v Čechách někomu řeknete Hucul, tak si vybaví koně.
Ale já.
Každej. Na tom není nic špatného, ale když na Ukrajině řeknete, nebo tady na té oblasti zakarpatské Ukrajiny řeknete Hucul, to je kůň, tak by se urazili. Protože naopak u nás čeští chovatelé koní toho Hucula pojmenovali potom etniku po těch Huculech, kteří, to jsou lidé, kteří žijí tam, měli svoje vlastní zákony. Kdybych to měla něčemu přirovnat, tak to bude jako Chodové. Mhm. Že vlastně nikdy nebyli poddaní. Oni se vytvořili svoje vlastní zákony, svou vlastní takovou republiku huculskou. A ku podivu měli velice takový jasný, strukturalizovaný, demokratický zákony tady ty republiky. A bylo to strašně význačný, když se někdo dostal do té huculské rady. A tam je ten důvod hlavní, proč ta moje rodina vlastně je tak významná, protože se podařilo asi 3 nebo 4 členům mé rodiny se dostat do té Huculské republiky. A tady ten můj strýček byl dokonce 2x vyhlášen prezidentem tady té svobodné Huculské
nejvyšší Hucul
republiky. Ano, nejvyšší Hucul. A říkám, ty zákony měly velmi přesný a takový jako vlastně demokratický, velmi humánní. Tak
vzhledem
a měli koníky, oni tam žili v horách, měli koně.
A tady je
a
ta ten souvislost.
Kůň, tam je ta souvislost, byly nějaký menší temperamentní koně, Huculové, a čeští chovatelé chtěli zachránit tady toho koně a pojmenovali ho Hucul.
Vzhledem k tomu, o čem mluvíte, a teď nemám na mysli ty koně, a jakým způsobem o tom mluvíte, myslím si správně, že vy všechno, co se v té oblasti děje v těchto měsících a letech za chvíli, vnímáte daleko intenzivněji než my ostatní. Je to tak?
Myslím si, že ano. Já jsem vyrostla v Praze, já jsem se v Praze narodila, já miluju Prahu. Já jsem prostě Pražačka, jsem se narodila vedle Národního divadla, já jsem chodila do školy naproti Národnímu divadlu. Já jsem se nejdál, kam jsem se vzdálila v Praze, je, že autem teď bydlím 8 minut od Národního divadla, už mám pocit, že jsem na vesnici, ale rozumíte, já jsem prostě Pražačka. A necítit to jako negativně, když to řeknu někde na venkově, říká, no jo. Ale taky se cítím jako, že patřím do Podkrkonoší a do Krkonoš, ale to už je díky otci. Ale fakt je, že táta prostě byl Ukrajinec a ve mně, já to cítím, ty kořeny. Ve mně jsou, já si někdy připadám trošku jiná v nějakým vnímání a samozřejmě, protože táta tak byl upnut na svoji zem, na svoji rodnou zem a nikdy se tam nevrátil, byl emigrantem a víte, vždycky jsem měla pocit, že trochu trpí. Tak já i na tu emigraci se tak někdy dívám, jako ať je to kamkoliv jinam, že ty lidi, možná jim pořád něco trošku chybí. Víte, že trošku trpí. Táta vlastně trpěl. A i když je teď po smrti, tak to strašně prožívám, jako dívám se na všechno jako jeho očima.
A není se co divit. Náš dnešní host do domu, Halina Pavlovská. Já věřím, že to platí i minutu před 11:30. Tady je Dopoledne s dvojkou. Hostem do domu je dnes Halina Pavlovská. My jsme si povídali o rodině, o kořenech. Přišel nám e-mail, nebo vám přišel ano. E-mail a v něm stojí. Dobrý den, proč pro Boha neříkáte jména? Děkuji. Místo náměstí řekneme, socha strýce řekneme, ale neříkáme příjmení. Na tom e-mailu je pikantní, že pán se podepsal MP. Který se ptá na ta jména.
A já teď nevím, jestli ten pan MP se ptá, protože ví, jak jsem se jmenovala za Svobodná, nebo jestli to opravdu jenom jako chce vědět. Ono je to taky, nevím, jestli tady vůbec můžu říkat to
je to příjmení, já myslím, že s tím nic nenaděláme.
S tím se nic nenaděláte. Tak můj strýc, který tam má náměstí, sochu a muzeum, se jmenoval Štěpán Kločurák.
Krásné příjmení. My tady máme takovou rubriku novou, ta se jmenuje O původu příjmení. Vysíláme ji v odpoledním vysílání, tak možná prověříme i tohle.
Ano, jenže ono na té Ukrajině je to úplně normální právě, příjmení. Tak. Na Slovensku je to taky úplně v pohodě a tam měl problém spíš můj český kamarád, který se tam přistěhoval, začal pracovat na Slovensku a jmenoval se Honza Kokotek a to opravdu tam trpěl, když to tady u nás doma, to bylo naprosto v pohodě. No a tak je to tam, jakmile přestoupíme prostě slovenské hranice, tak tady to moje rodné jméno není úplně pěkné.
Vaši rodiče se dožili vysokého věku, oba dva. Cítíte na sobě, a já bych to typoval, protože ta energie a té práce, kterou se obklopujete a která z vás srší, proto hovoří, cítíte, že to je v genech? Nebo vůbec, čím to bylo?
Já si myslím, že jsem na tom daleko hůř, než byla moje matka v tolika letech, kolik mi bylo. I když si velmi dobře vzpomínám, jak mojí mamince bylo 50 let a koupila si nový svetr a já jsem si říkala, bože můj, proč utrácí za ty svetry, když u ní už to vůbec nemá cenu. Do dneška se to vybavuju, tu svoji arrogantní přezíravost tedy. No, fakt je, že můj tatínek v 85 letech napsal takovou nějakou si říkanku, kterou jsem objevila až po jeho smrti a hrozně mě to dojalo v češtině mimořádně a napsal tam něco, i když je mi 85 let, chtěl bych ještě objet celý svět. A mě to bylo líto, protože neměl možnost, nemohl cestovat. A tak jsem si říkala, že bych to za něj mohla udělat. Jako. Ale fakt je, že v tátovi byl strašný takový mladický temperament. Ten vůbec nechtěl přiznat, kolik je mu let. Připadalo mu, že to je naprosto v pořádku a že by to měl být do 120. A skutečně v podstatě pravá příčina jeho smrti v 90 letech byla, že nějaký následky po úrazu, kdy prostě mu tekla hodně krev z nosu a ona už se prostě ta krev neobnovuje, ty červené krvinky. Takže on vlastně umřel, že neměl už dost krve, jako se mu netvořila.
Ale omlouvám se za to slovo prkotina v zásadě.
Taková, no, tak prkotina, ono v 90 letech není moc už prkotina, nic prostě. A maminka v 95 letech no, umřela. Tak, a ta taky, ta byla velmi temperamentní, jako duševně naprosto, kdyby jí sloužily nohy, tak by obstarala a zařídila všechno. Mučila vždycky lidi v bankách a když se počítali daně, tak dělala, vždycky předstírala, že je nemohoucí stařenka. A říká, já jsem taková, to víte, já už jsem stará. Nic. A pak tak poklepala prstem někam, říká, ale stejně si myslím, víte, tady je to daleko výhodnější, kdyby se to udělala takhle, spočítala. A oni omdlívali, protože to říkala dobře.
Rodina, to je pro vás očividně nevyčerpatelná studnice a čerpala jste z ní i v už zmíněném filmu Díky za každé nové ráno. Mrzelo vás, že jste za ně nedostala Oscara? To bylo našlápnuto tehdy.
Mrzelo.
Koho já by to nemrzelo?
Já jsem si tak říkala, že to bylo fajn mít toho Oscara. No, pořád si myslím, že bylo fajn mít Oscara, ale samozřejmě už jsem taková jako obroušená, skeptická, cynická a nemám v sobě tolik naděje, takže už tomu nevěřím, už tomu nevěnuju ani tolik energie, víte, tý duševní, která by byla třeba. Už jsem taková, až mi to na sobě někdy štve, protože mám pocit, že to mládí vlastně právě spočívá v takový určitý odvaze a dychtivosti a přesvědčení, že člověk je nejlepší. No a jak zase, samozřejmě pochybnosti tam být musí, kdo nepochybuje, je úplný blbec, že jo, ale já si teď říkám, tak teď už nejsem úplný blbec, ale zase mám moc těch pochybností, tak už sama se tak cenzuruju. Mě prakticky už teď přemlouvají ty producenti, abych něco udělala, protože já říkám, to bude blbý. A teď proč, tolik je filmu, proč zrovna já?
Ale to je možná ještě v pohodě, protože kdybyste si říkala to samé, co jste si říkala o tom svetru a mamince, že to už nemá na těch pár měsíců.
A víte taky, jako, že jsem měla pocit, že když je jí 50, že už nikoho nezajímá.
Na co nový svetr?
Víte, proč by měla mít nový svetr?
Koho oslňovat?
Ať se soustředí na mě, mě 14. U mě je to důležitý.
Halina Pavlovská je naším dnešním hostem do domu. Tuto chvíli posloucháte hosta do domu, pátečního hosta do domu, sedí proti mě Halina Pavlovská, na prstci nakrucuje pramínek vlasů, což doufám značí, že jste v dobré náladě.
Ano, a i když já si ho nakrucuju, myslím, za všech okolností, prostě, jakmile mám příležitost.
S rokem 2016 pravidelně píšete a namlouváte pro Dvojku také své glosy. Jaký je váš vztah k rádiu obecně?
Myslím, že velice hezký, protože já hodně cestuju po republice, protože mám svůj one woman show. A
dojde na ní.
Dojde na ní. A ta mi, když skončím, končí kolem taky 9. hodiny, já nasedám do auta a jedu veliký vždycky úsek třeba ze Severní Moravy, nebo protože vždycky mi přijde, že jedu strašně daleko domů a nebýt rádia, tak by ta cesta byla úplně klopotná, únavná. Ale já už se úplně těším, já vím, který den co je, kdo je, kdo moderuje. Už pak mi vždycky mrzí, že už je půlnoc, já si říkám, no tak oni už tam končí a já pořád jedu, ale naštěstí nekončí. Jo, prostě jedeme na Dvojce dál, tak to mám vždycky radost. Takže to je takový můj ústřední. Mm-hmm. Ústřední a je to velice často, to je jako třeba 4x, 5x týdně. A potom zase mám takový rituály víkendový, kdy vařím a dělám takový obědy, který strašně dlouho je připravuju. Myslím, že profesionální šéfkuchaři by úplně omdleli, protože já si opravdu k tomu sedám a pomaloučku si krájím a k tomu mám zase puštěnou Dvojku a jsem úplně nadšená.
To víkendové připravování obědů vám trošku a doufám, že příjemně může narušovat tobogán, protože vy se teď objevujete i jako průvodce a moderátorka tobogánu. Jaké to je?
Je to prýmá, mě to hrozně se líbí, protože tobogán se natáčí v divadle u hasičů, teď tam je plno, narváno tam bylo, teď jsem dvakrát za sebou a vlastně ti diváci v tobogánu jsou, ty posluchači vlastně, oni jsou posluchači diváci, jsou taky kulturní, jsou hrozně pozitivně naladění, úplně člověka nabíjejí. A hosté, protože přece já mám nějakou zkušenost z televize, tak vlastně mně přijde, že v tom rádiu jsou daleko uvolněnější, zejména dámy, nemají takový stres toho, jak si tam mají elegantně sednout.
A jak vypadají.
A jak vypadají. No tak taky, protože tam je publiku, tam je 300 lidí v publiku, nebo 350, Takže to samozřejmě je určitý závazek a ono podle toho, jak se člověk cítí vzhledově, tak to je slyšet na hlase, ta energie, víte? Jaková cuchta, to by posluchač hned poznal. Ale bylo to vlastně hrozně příjemný. Takový jsem měla dobrý, jako pro sebe od svých známých jsem měla hrozně dobrý ohlasy a i lidi, kteří třeba jezdí na moje pořady, tak fakt byli rádi, že jsem se ocitla v tomto Bogánu a hrozně jako tomu fandili. Až když začali to pouštět, tak mě to motivuje. Prostě mě motivuje pochvala a radost. Ale tam mě to hrozně baví, protože hodně hostů a to. A já jsem znala Tomáše Slámu, to byl můj velký kamarád, a tak jsme, tak a pak Aleši Cibulku samozřejmě taky, takže jsem si říkala, tak to je fajn, že to byly jaký opravdu bezvadný, jsou to muži, tak já jako žena musím jako tam vníst trošičku jinou
energii.
Náboj, ale ne, myslím si, že my i s Alešem jsem si vždycky velice rozuměla, ale rozumím a s tím Tomášem taky, ale přece jen žena občas má takovou tu emoci ženskou jinou a třeba v tom je to dobrý právě.
To byla Hana Ulrichová a díky za každé nové ráno, pokud jste si nás přiladili až teď. Za prvé můžete litovat a za druhé to hned vysvětlíme, protože se mnou ve studiu je náš dnešní host do domu Halina Pavlovská. Díky za každé nové ráno, tedy zcela logicky. Jak se vám líbí tahle verze?
Mně se líbí.
Krásná písnička.
Krásný.
Už jsme se zlehka otřeli o vaší One Woman Show, se kterou jezdíte po vlastech českých. Stále pokračuje? Budete jezdit? Nebo jezdíte i v letošním roce?
Jo, já jezdím pořád. Já jezdím vlastně strašně dlouho, ale nikdy jsem o tom nějak nemluvila. Připadalo mi to taky nějaký samozřejmý. Ale to vzniklo tak, že jsem začala v divadle Ungeld, kam za mnou přišel Milan Hein a řekl, prosím tě, budeš tady mít autorský čtení. A já jsem říkala, žán, co to je autorský čtení. A vlastně na tom jsem postavila to představení, že nevím, co to je autorské čtení a proto to pojímám takto. A vlastně z toho vznikla vlastně první One Woman Show. Potom Milan mě propustil, protože řekl, že divadlo Ungeld je malý. Ale jako velmi jako hezky jsme se domluvili a já jsem začala jezdit po republice a fakt je to asi 15 let a mě to hrozně baví. Ale je to někdy zajímavý, protože já jsem fakt sama, jo, což někdy si říkám, ty se tak mají, teď všichni jezdí s těma divadlama, nebo muzikanti, a já sama, teď jdu sama vždycky do toho sálu, to je takový zoufalství, ty zázemí a já jsem tam sama.
Jak jsem pochopil, tak to jsou pak ty chvíle v autě, i kdy posloucháte rozhlas, takže se i sama vozíte, není vám smutno?
No, vždycky se mnou někdo jede, teda jako můj kamarád mě je, že mi pomáhá s knihami, protože já k tomu mám své knížky a autogramy, já jdu potom. Ale víte, je to takový zoufalý, protože on pak si jde po svých, on si mě tam vůbec nevšímá a já jako jsem takový osobní hráč. A vím, že taky jezdil Mirek Donutil ještě sám a to mě s ním úplně zbližovalo, jo, protože oni třeba řekli, tady minule byl pan Donutil a ten byl takovej protivnej a teď říkali, v čem byl protivnej. A když já jsem skončila to, třeba to představím, to se stalo dvakrát, tak jsem za ním šla a říkám, ale víte, že se divím, že vás nezabil ten Donutil, protože tady fakt nefungovaly ty mikrofony, fakt to světlo bylo příšerný a byl tam takový průvod na tom jevišti, že jsem měla pocit, že rovnou mě odvezou na nosítkách jako na nějakou nefrologii s ledvinama. Jo.
Takže to nebylo jenom tak u pana Donutila.
Úplně mě určitě absurdní pravdu.
One Woman Show Haliny Pavlovské můžete tedy možná vidět i u vás nebo ve vašem okolí i v roce 2016. Než si pustíme další písničku a bude to Jiří Korn, ještě se musím zeptat, pokud jsem něco nepřehlédl, tak nemáte webové stránky a nepoužíváte Facebook.
Takhle, já mám webové stránky, ale nijak je neoživuji, takže oni tam tak mrtví, já nevím, vlastně možná je někdo už zrušil, to já ani nevím. A Facebook mám taky, ale
takový ten takový ten osobnostní, profesionální.
Ale... No, ale mám já i ten osobní, ale založila mi ho moje dcera a já jsem dvakrát tak jako z zájmu do toho vstoupila a pak jsem najednou měla hrůzu, že to, co já si pečlivě hýčkám, že o tom nikdo neví, že bych to tam měla říkat a vlastně jsem se toho vzdala. Ale nic proti tomu nemám, každý ať si dělá, co chce.
Halina Pavlovská, dnešní host do domu. Ještě naposledy se v této hodince a právě dnes na pár minut setkáme s Halinou Pavlovskou, naším dnešním hostem do domu, stále je se mnou ve studiu, ale už jsme v úplném závěru našeho dnešního povídání. Halino, kde píšete? Máte místo, které je tím místem, kde se dobře sedí, kde dobře přicházejí myšlenky, kde vás nikdo neruší, kde se vám prostě dobře pracuje?
Jo, já mám místo, ale rozhodně se tam nesedí dobře. Vůbec nevím, proč jsem si ho vybrala. Každý fyzioterapeut, když by moje místo viděl a viděl, jak tam píšu, tak by omdlel. Já sedím na takový obyčejný sedačce u malinkýho stolku, vlastně takového dezertního stolku, takže jsem k němu příšerně skloněná v nemožném úhlu. A v celém tom mém pokoji, v tým pracovně je krásný výhled na Prahu a tady v tom místě, kde já sedím, ne. A tam je výhled...
Aby vás nerozptylovalo.
Ne, já myslím, že ne, že prostě takhle debilně jsem si to sama zvolila jako člověk, když dělá spousty osudových chyb, tak já tady jsem se rozhodla, že budu sedět a psát. A nebo takovej možná, že mám takovej klid tam. A mám ještě takhle jako vlevo, což plní úplně jinou funkci rádia, protože rádio poslouchám. Mám televizi, která je zapnutá na určitý typ pořadů v zahraničních a většinou jsou to takový nějaký hrozně rychlý akční věci o vraždách a prostě tak. Já to na to se nedívám, ale ono se to míhá a slyším tam ten dubbing, který jako je rychlej, trošku nepřirozený a to mi jako vyhovuje a mezi 11. a 2. v noci já píšu.
Noční sova.
Noční sova a možná je to tím, že mám pocit, že všichni už dopsali ty maily a moje kamarádky už mi nebudou volat a nikdo už mi nebude nabízet nějaký zboží po telefonu a víte, je klid. No. A můj vnuk spí už.
Ať vám to rozhodně dál dobře píše, ať v tomhle místečku anebo kdekoliv jinde, kde se budete pohybovat, kde se budete toulat, cestovat možná z vaší One Woman Show, pokud je na to čas. A těším se, že jsme se tady neviděli naposledy a připomínám, že glosy Haliny Pavlovské můžete poslouchat pravidelně i u nás na Dvojce a dnes byla naším hostem do domu. Mnohokrát děkuji, mějte se pěkně, hezký víkend.
Já vám taky děkuji, bylo to tady fajn. Máte rozkošně nasazený sluchátka, tak jako čepičku takovou.
Což má pro posluchače rozhlasu
kdybyste ho viděli, je to nádherný.
Halina Pavlovská, ještě jednou díky, nashledanou.
Nashledanou.
A já už vás teď mohu pozvat na pondělního hosta do domu. Tím bude novinář a cestovatel Dan Přibáň. Je to povaha hravá, vy určitě znáte trabanty, žluté trabanty, které objeli svět. Na Dana Přibáně i na vás se těší Jolana Voldánová, tak si nás nezapomeňte naladit. Já už se pro dnešek loučím, přeji vám krásný pátek, ať vás nikdo nevyvede nepříjemným aprílem a těším se příště na slyšenou. Hezký víkend, zdraví vás Jiří Holoubek.